Hej, jeg hedder Asger Juhl, og velkommen til Den Uafhængige. Sammen med de andre værter, der har jeg en ambition om at gøre Den Uafhængige til et slagkraftigt, et frit og et kritisk medie i Danmark. Vi har tænkt os at levere de bedste og de mest kritiske interviews i danske digitale medier. Og det vil altså sige, at vi vil slå radiokanalerne, og vi vil slå tv-stationerne. Jeg håber, at du vil hjælpe os med at gøre det. Støt os med et fast månedligt beløb på denuafhængige.dk.
Hej, og velkommen til Den Uafhængige. Mit navn er Ali Amin Ali, og i dag har jeg med mig to personer, som muligvis, eller har, det finder vi ud af, hjulpet en meget kendt person lige pludselig til Danmark. Men lad os bare starte, hvad det egentlig handler om. Det handler nemlig om, at Ted Hui, en af Hongkongs mest fremtrædende parlamentarikere, fra det største oppositionsparti, det demokratiske parti, stod pludselig i lufthavnen tilbage i Hongkong, tilbage i Kastrup, hvad var det? Det kan vi lige finde ud af, hvornår det var. Få timer efter annoncerede Ted, at han aldrig vil vende tilbage til Hongkong. Men hvem hjalp ham egentlig til Danmark? Hvem er de sande bagmænd bag den her fangeflugt, kan man næsten kalde det? Og havde udenrigsministeriet overhovedet en rolle i den her flugt til Danmark? I studiet, eller med mig live i dag, har jeg to personer. Lad os bare starte med dig, Anders Storgård. Velkommen til. Tak fordi du var med.
International tak fordi du var med.
Selvfølgelig international sekretær for KU og bestyrelsesmedlem for Dansk Kina Kritisk Selskab. Er det rigtigt?
Mm-hmm. Ja, det er godt.
Så har jeg Thomas Rodén med. Tak fordi du var med, Thomas.
Ja.
Formand for Dansk Kina Kritisk Selskab. Er det også rigtigt?
Det er
super, så er det på plads. Lad os lige starte med, hvad det var, der reelt skete, eller hvornår, det, altså, hvornår var sidst, eller første kontakt, er det jo teknisk set. Hvem var det, Ted Hui tog kontakt til første gang, da det sådan lige pludselig, da han besluttede for, at nu skulle han afsted?
Jamen, Ted han startede med at tage kontakt til mig, og jeg tror måske, det er på sin plads lige også at sige et par ord omkring, hvad Ted er, udover parlamentsmedlem. Han er jo en mand, der gentagne gange har sat sit liv på spil, for demokratibevægelsen i Hongkong. Han var en type, der ville stille sig foran kampklædt politi som parlamentsmedlem, og så sige, at hvis de skulle slå de unge mennesker, der stod bag ham, skulle de slå ham først. Så han har gang på gang sat sit liv på spil, og Thomas og jeg havde så den ære at møde ham i Danmark i slutningen af februar. Og der indleder vi sådan set kontakten med ham, som en kontakt, vi holder ved lige løbende. Den 14. september, så starter der sådan en dialog mellem os, fordi Ted han er blevet arresteret den 26. august som et led i Beijings forsøg på at lukke demokratibevægelsen i Hongkong ned. Og han tager så kontakt til mig, og så siger han, at der er et hul, som gør, at han kan få hans pas tilbage, som de har taget fra ham. Og det er, hvis han har et vigtigt møde i udlandet, hvor han bliver nødt til at rejse, fordi han er parlamentariker og fordi han er politiker, og hvor det er, hvad kan man sige, politisk korrekt forstået på den vis, at det ikke er til fare, mener Beijing, for deres interesse. Det vil sige, at det skal være noget upolitisk, såsom klimaforandringer, som vi skal diskutere. Så han spørger mig, om jeg kan få etableret sådan nogle møder for ham, om jeg kan få fat i nogle kontakter, der kan hjælpe ham med at komme til Danmark. Og det siger jeg så ja til. Og der tager jeg kontakt til Thomas, tager kontakt til en række af vores politiske kontakter, og så går det her eventyr sådan set i gang.
Thomas, hvad tænker du, når Anders lige pludselig skriver til dig og siger, nu sker der noget, vi er på den, nu skal vi hjælpe til?
Jamen, det var meget klart, at kommunikationen med Chet var jo egentlig sådan lidt usikker, fordi at vi var også bange for, at nogle af vores kanaler de blev overvåget, så der var ikke sådan meget direkte besked omkring ting. Så ret hurtigt, der stod det klart for os, at vi var faktisk nødt til at lave to programmer. Altså et rigtigt program, han skulle lave her i Danmark, der handlede omkring Kina-kritik, hvor vi jo blandt andet havde fat i udenrigspolitisk nævn, Anders Fogh i Alliance of Democracy og personer i den genre. Og så er det et andet program, der handlede omkring grøn omstilling, som var mere af fiktiv karakter, og havde nogle helt andre personer på, fordi at det skulle se så blødt ud som muligt. Så på den måde, der havde vi hele tiden sådan et spil i gang, hvor vi jonglerede sådan lidt med to forskellige sæt kejler, for at prøve at se, om vi ikke kunne få ham til Danmark, men også sørge for, at der var et stærkt politisk mål med hans besøg i Danmark.
Og netop fordi det er så farlig en situation, som vi er i, hvor vi var enormt bange for, at han blev fanget i den kontakt, som han havde med os, så bliver der på et tidspunkt nævnt direkte, at hans mål er at flygte. Så det er faktisk til at starte med bare noget, vi antager ud fra den udvikling, der er i Hongkong. Vi ved det faktisk ikke sikkert på daværende tidspunkt. Det eneste, vi kan regne ud, det er, at manden, der er vant til sit liv på spil, han jo ikke ligefrem tænker, at han skal på en lille hyggeturisttur op og se den lille havfrue midt i en af de største kriser, der er i Hongkong. Så vi kan faktisk ikke koordinere præcis med ham, at hans plan er at flygte. Vi antager bare ud fra det, vi får fra ham, at det i virkeligheden er målet. Og det viser sig også, at det er rigtigt.
Men siger du så, Anders, at du på intet tidspunkt, i hvert fald til at starte med, vidste, at hans plan var netop at flygte?
Jeg vidste, forstået på den vis, jeg havde regnet det ud, men jeg havde ikke fået det bekræftet.
Okay, så han har ikke sagt det direkte til dig?
Ikke direkte, nej.
Nej, hvad med dig, Thomas? Var det noget, du vidste?
Nej, men altså, jeg tror, noget af det, vi begge var i tvivl om, altså, jeg tror, vi var ret sikre på, at han ikke vendte tilbage til Hongkong, men spørgsmålet var jo også, hvad der var hans idé. Altså, ville han tage hans pas, og så måske, i stedet for at ende med at tage til Danmark, så flyve et andet sted hen på sin mellemlanding? Ville han tage til Danmark og søge asyl her, eller ville han gøre det, han gjorde, nemlig tage til Danmark og bruge Danmark som springbræt til et andet land, i det her tilfælde Storbritannien? Så vi var også ret i tvivl omkring, hvad der egentlig ville ske. Altså, kom han overhovedet til Danmark, og ville han ende med at søge asyl her? Så jeg tror godt, vi var klar over, at han var nok ikke taget afsted for at komme tilbage igen, men ud over det, så vidste vi ikke så meget.
Man kan sige det sådan, når en mand, der er efterfulgt af det kinesiske regime, og står til årvis i fængsel og kan risikere at komme i en moderne gulag, han skriver til en, at man kan hjælpe en med at få hans pas tilbage, så regnede vi nok ikke med, at det var, fordi han skulle på en lille ferie. At det var nok, fordi han enten ville søge asyl i Danmark, i England eller i en af de lande, der er åben over for flygtninge fra Hongkong.
Og så det, I så gjorde, det næste skridt, det var så, I tog fat, og når jeg siger I, så vil jeg gerne have, at I fortæller, hvem det er, men I tog i hvert fald fat til jeres kontakter og de folketingsmedlemmer og de organisationer, I kender, for at lave en plan, lave en næsten nærmest fiktiv plan, at det er jo næsten det, I siger, men også for at få nogle folketingsmedlemmer til at skrive under på, at han reelt set godt må komme til Danmark. Hvem gjorde det, og hvem var det, I kontaktede først?
Det gjorde jeg, og jeg tror, arbejdsdelingen mellem Thomas og jeg i sin essens var den, at Thomas stod primært for det uofficielle program, altså de vigtige møder, han reelt skulle have, når han var her, og jeg stod for at sikre det røgslør, der skulle bruges til at sikre, at det gik igennem ved domstolen i Hongkong, hvor tæt han jo skulle fremvise de her invitationer den 6. november for at få lov til at få hans plads tilbage. Det var mig, der stod for den del.
Okay. Men igen, da du tog kontakt til de her folketingsmedlemmer, og jeg, nu sagde du ikke præcis, hvem det var, til kontakt til, men det må du da gerne komme ind på, Anders, hvis det er. Du vidste ikke, at han havde tænkt sig at flygte.
Nej, men jeg fortalte de folketingsmedlemmer, hvad min formodning var, og hvad der sandsynligvis var udfaldet, hvis vi gik ud i det her, og også de farer, der kunne føre med i forhold til Kina. Men jeg håber også, du har forståelse for, at mange af de her folk har sat deres gode navn på spil ved at lade mig bruge deres navn, og det er ikke kun folketingsmedlemmer, det er også grønne klimaorganisationer. Og der ønsker jeg ikke at bringe dem i forlegenhed ved at fortælle, hvem det er, fordi vi er desværre i en situation, hvor mange af vores politikere og mange af vores organisationer i Danmark er så bekymrede for det pres, der kommer fra Kina, at de ikke ønsker, at det skal fremgå åbent. Så jeg vil ønske, at jeg kunne sidde her og fortælle dig det, men det kan jeg simpelthen ikke af respekt for de mennesker, der tog en chance. Det er at ringe til dem og bede dem om hjælp.
Thomas, vil du fortælle, hvem det var, du tog kontakt til og bede om hjælp? Fordi der er jo nogle navne, der allerede er ude. Det er jo ikke fordi, at der ikke er navne ude, som f.eks. Uffe Elbæk og andre folketingsmedlemmer, som har været ude og sige, at de var med til at støtte op omkring det. Vil du nævne nogle flere navne?
Jamen, det kan jeg sagtens sige nogle af de navne, vi havde på tapetet. Altså, en af de møder, vi blandt andet sad op, var jo et møde på Københavns Rådhus med Mette Anneli, der sidder i borgerrepræsentationen for de radikale. Hvor det, der egentlig var det oprindelige udgangspunkt, var, at hun skulle mødes med Tæt for at lave noget politik omkring, hvad kunne man gøre i Københavns Kommune for eksempel at få nogle sådan kunstneriske typer fra Hongkong til Danmark, fordi de har sådan nogle legater og udvide den ordning. Og så kunne jeg godt se undervejs, at vi fik brug for et mere uddybende program, fordi at det var ikke nok bare med en invitation fra en enkelt. Og der sagde hun jo blandt andet ja til at stå på det her program omkring grønne organisationer, hvor det møde og politikere, hvor det møde, der var med hende, grundlæggende handler omkring, hvordan man kunne lave et samarbejde mellem Hongkong og København omkring grøn omstilling og sådan nogle ting. Så det var egentlig den måde, vi gjorde det på, og en stor del af det officielle kan man sige, program og det uofficielle program hang også sammen, fordi at nogle af personerne, og så en naturlig tilknytning til det grønne, så vi kunne egentlig bare bytte om på, hvad rent faktisk hvad mødebeskrivelsen var. Så på den måde var der nogle overlap fra det falske og det rigtige.
Hvis vi kigger på det mere sådan, hvad kan jeg sige, officielle Danmark, såsom for eksempel Udenrigsministeriet, var Udenrigsministeriet med i det her? Havde de en rolle i den her tur til Danmark?
Absolut ikke, og jeg føler mig ret overbevist om, hvis jeg havde ringet til Udenrigsministeriet og spurgt, hej, må jeg godt hjælpe en parlamentariker fra Hongkong med at slippe væk fra det kinesiske regime, så føler jeg mig ret overbevist om, at Udenrigsministeriet havde sagt nej. Og uden at gå for meget detaljer med den del, så har jeg også hørt stærke rygter om, at Udenrigsministeriet mildest talt ikke ligefrem er de største fans af det, vi har gjort, og at der har været krisemøder på baggrund af det, der er gået i gang med.
Hvad er det for nogle rygter? Hvor kommer de rygter fra? Hvad siger de rygter?
Jamen, rygterne siger i sin essens, at Kina, da de får nys om, at Tet, han måske ikke har til sinde at vende tilbage til Hongkong, det vil sige allerede den første, da han lander, at de så tager møder med den danske udenrigstjeneste i forhold til at få afklaret, hvorvidt at det er det officielle Danmark, der har sørget for at få Tet ud, eller hvad baggrunden er.
Okay, så du siger faktisk, at Kina på en måde har taget kontakt til Udenrigsministeriet og teknisk set advaret dem på en måde?
Det er min klare formodning.
Thomas, er det også din klare formodning?
Ja, så vi ved i hvert fald, at der har været kontakt mellem Udenrigsministeriet og den kinesiske ambassade på den dag, hvor at Tet han lander i Danmark, og det bliver offentligt. Og det var da sjovt, hvis det ikke skulle have talt omkring det. Hvad der har været i dialogen, det ved vi ikke, men det er jo ikke så svært at regne sig sammen frem til, fordi at Kina er altid meget tyndhudet, når det handler omkring at mødes med de mennesker, der ikke bryder sig om regimet. Og det vil vi også godt klar over, så for eksempel en af de ting, vi jo gjorde, var, at udenrigsministeren, som vi inviterede til et møde, som han ikke ville deltage i, ham inviterede vi faktisk først, da Tet var landet i Danmark. Fordi at vi var simpelthen bange for, at der ville sive informationer fra den danske udenrigstjeneste til den kinesiske ambassade. Og på den måde har vi, tror jeg, hele tiden været utrolig bange for, at vi var, altså, jeg tror både mig og Anders er noget, at vi var ret sådan paranoia, fordi vi var bange for, at det hele tiden blev overvåget, og vi kom til at fortælle nogen noget, der kom videre i systemet, og på den måde, der var vi også meget bekymrede for Udenrigsministeriet i Danmark.
Men jo også ser i slutspillet, fordi vi jo faktisk få dage før, at han lander i Danmark, pludselig får en skrivelse fra Hongkongs politi, eller rettere sagt Tet gør, som han sender videre til os, om et detaljeret program, hvor vi helt ned på nærmest minutbasis skal forklare, hvem det er, han skal mødes med, hvad emnet skal være, og hvad der kommer til at foregå. Det tyder også på, at der var nogle folk, der var på sporet af det, der var i gang med at ske. Og derfor var vi jo til det sidste bekymrede for, om kineserne finde på simpelthen at rive ham ud af det fly. Så det er jo faktisk først, da han mellemlander i Katar, at vi sådan for alvor begynder at kan tale med ham åbent omkring den plan, der vil foregå, når han landede. Simpelthen af frygt for, hvad kineserne de vil gøre.
Men så står han der i Danmark, Kastrup Lufthavn, og I møder ham begge to, er det ikke rigtigt?
Jo,
det er korrekt.
Jo. Hvad sker der så? Og her tænker jeg ikke på, at hele den presse, cirkus, kan man næsten kalde det, der kom efterfølgende i forhold til at give ham mulighed for at tale ud. Men hvad skete der bag kulisserne? Altså, kunne I mærke noget pres, eventuelt fra Udenrigsministeriet, eller fra hvad med jeres bagland? Tænker jeg på for eksempel dig, Anders Storgaard, dit parti, det konservative Folkeparti. Kunne du mærke noget pres fra dit bagland i forhold til, at nu stod du der med en kendt parlamentariker?
Jeg vil starte med den anden del af spørgsmål, som handler om, hvordan vi havde det, da han landede. Altså, jeg tror aldrig nogensinde, jeg har været så lettet i hele mit liv over at se en person, som der Tet, han står foran os. Thomas og jeg, vi står og venter ude foran gaten, og til trods for, at vi jo egentlig godt ved, at han er landet, så vores eneste reaktion, da han kommer over, det er simpelthen at bryde den der grænse for, hvor langt man må gå med gaten, og så bare omfavne ham i fællesskab. Det var en enorm rørende oplevelse. Jeg skal hilse at sige, det blev så hurtigt lidt mindre rørende, da vi så fandt ud af, at hans familie ikke var kommet ud af Hongkong endnu. Og det blev et drama, der udspillede sig i de dage. Det kan vi også godt tale mere om konkret i forhold til pres fra partier og hvad noget fra andre aktører. Så er det mit indtryk, jeg skal sige det nødvendigvis, så klokkeklart, at jeg tror, at mit parti grundlæggende synes, at det, jeg har gjort, er måske lidt vildt, er måske også lidt mere aktivistisk end det, der normalt hure et regeringsbærende parti, men jeg tror inderst inde, så kan mange af dem godt se, at det jeg gjorde var det rigtige at gøre, både over for en ven, hvis liv var på spil, men også ud fra, at vores parti jo historisk set har kæmpet i 2. verdenskrig mod nazister og i den kolde krig mod kommunister.
Men altså, blev du, fik du en, fik du noget røvl eller noget, ja, på baglandet? Det blev sådan noget beskidende.
Nej. Fra baglandet blev jeg oversvømmet af enormt søde beskeder fra partimedlemmer, der synes det var mega, mega sejt, og som følte sig stolte af, at vores parti havde så lidt i det her. Så jeg fik faktisk enormt mange positive henvendelser fra vores partibagland.
Hvad med dig, Thomas? Havde du De Radikale Venstre i røret, efter du stod der med Tæt Høj i Kastrup Lufthavn?
Nej, overhovedet ikke. Men altså, jeg er jo heller ikke sådan en stor kanon i De Radikale Venstre, som Anders er i Det Konservative Folkeparti. Så den slags opmærksomhed, den er slet ikke tildelt mig. Men jeg synes jo, at det var fedt at opleve, at der var utrolig mange mennesker, der bakkede op, både fra Danmark og Hongkong, og historien gik jo altså sådan internationalt meget hurtigt. Jeg tror, det den front, jeg blev presset på, var meget hele mediefronten, som jeg stod meget for, hvor at presset fra journalister var utrolig stort, også på at få mere historien ud, end vi var klar til at fortælle, inden Tæt familie var kommet ud af Danmark. Og det tror jeg var det, der gav mig grå hår i de der dage, og ikke så meget det radikale venstre. Dem hørte jeg ikke så meget til.
Okay, interessant. Hvis vi lige tager det politiske, før vi går lidt videre, så sker der jo faktisk noget lige her, lige nu, mens vi taler. Det hele er jo op og til debat i Folketinget.
Forespørgselsdebat om Hongkong.
Ja. Har I fulgt med? Hvad tænker I indtil videre? Altså, det er jo en spændende sag, men samtidig også en interessant sag, fordi vi har jo stadig netop ikke rigtig hørt Udenrigsministeriet eller Jeppe Kofod, vores udenrigsminister, reelt forholdt sig til det. Har I fulgt med i det?
Ja, altså det, vi har jo nået at se halvdelen af det, inden du afbrød os for det her, men det er så okay, det er en anledning. Men jeg synes jo, det der har været interessant i debatten mest indtil videre, det er jo, at den socialdemokratiske udenrigsordfører Annette Lind har turneret med fortællingen omkring, at hun ikke mødtes med Tæt Høj, fordi hun var dobbeltbooket i hendes kalender. Og der er det jo klart, at der skal hun da tilbydes et nyt møde med Tæt. Sådan skal det der ikke være. Der er vi jo nogle mennesker, der gerne tager os tid og har fuld forståelse for, at hun har en travl kalender. Så vi glæder os til at tilbyde hende et møde her efter debatten. Om hun så tager det tror jeg ikke så meget på. Jeg tror, hun er endt i en dårlig undskyldning. Og det er også det, som debatten meget har bare præg af. Det diskuteres den strategiske samarbejdsaftale, der snart skal genforhandles med Kina, hvor man ikke tør at putte ordet menneskerettigheder ind i den. Og så samtidig så sidder man og siger, at man ikke vil gå på kompromis med værdier. Der savner jeg sådan lidt en form for ærlighed, hvor man bare siger, som det er fra regeringens side. Vi har besluttet os for, at vi er ligeglade med det her med demokrati og menneskerettigheder, så holder vi nogle skåltaler omkring det en gang imellem. Men vi vil hellere handle med Kina, og det er det, der er vigtigt for os. Fordi det her, de har gang i nu, det er jo bare, de sidder og lyver over for hinanden og sig selv, og det kan vi jo alle sammen godt høre.
Det er nogle hårde beskyldninger.
Hvor vildt det er, at 9 ud af 10, siger en meningsmåling fra Berlingske, synes, at et krav for, at vi skal fortsætte vores strategiske partnerskab, som vi er de eneste i hele Norden, der har, at kravet skal være menneskerettigheder. Og så ser vi, at vores politikere og vores udenrigsminister står og taler udenom, og man prøver at skubbe en del af resolutionen ud, der netop nævner, at det skal være et krav for, at vi kan fortsætte samarbejde med dem. For mig siger det alt om, hvor vi er havnet henne i det her land. Altså, vi er jo efterhånden Beijings allerbedste ven i Europa. Og så når vi står i dansk kontekst, så siger Jeppe Kofod fra talerstolen, vi må huske, at det europæiske samarbejde er afgørende, for der kan ske noget. Men ja, når han sådan noget i EU, så sker der ikke skid.
Men Anders, der er faktisk et spørgsmål til dig, og i forhold til Jeppe Kofod. Hvordan har Anders det med, at Jeppe Kofod ikke vil mødes med Tæt? Kunne vi have gjort mere for at få det til at ske? Det er jo sådan lidt i parallel med det andet, der blev nævnt her, at der ikke var plads i skemaet. Hvad tænker du der, Anders?
Jamen, jeg synes, det er enormt ærgerligt, vores udenrigsminister, han ikke ønskede at mødes med Tæt. Jeg kan sige, som Thomas også nævnte, at vi har jo fået en regn af beskeder fra folk fra Hongkong, som bare var enormt lykkelige og rørte over, at vi rent faktisk havde taget imod Tæt i første omgang, hvor de sagde, det betød faktisk noget for dem, at der var nogen ude i verden, der rent faktisk bekymrede sig for, hvad der skete for dem. Så hvis Jeppe han havde givet at mødes med Tæt, så havde det gjort en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor forskel. Kunne vi have gjort mere for det, for hvad der skete? Vi har i hvert fald prøvet at presse på alt, vi overhovedet kan, men jeg kan sige, at det vi har til sinde at gøre, det er at blive ved med at presse på. Og jeg ved, at Tæt, han er altid åben over for at mødes med udenrigsministeren, så hvis han skulle finde et hul i sin kalender, så er det i hvert fald helt sikkert, så er Tæt klar.
Jeg må supplere Anders på den der, altså, uanset hvad vi gør. Den her regering har lagt sin politik fast, og det vigtigste for dem, det er, at de ikke bliver uvenner med kineserne, og så mødes de ikke med Chet uanset hvad. Altså, det tror jeg desværre ikke, vi kan ændre. Det skal der en ny regering eller en ny politisk linje til for i Socialdemokratiet.
Okay. Hvis vi lige går lidt videre i forhold til, hvordan situationen nu er i Hongkong. Altså nu er Chet jo ikke til stede længere. Nogen vil jo mene, at det her det kan være med til at styrke den frihedskamp, der er i Hongkong. Altså hele den demokratiske frihedskamp, der er, fordi nu kan Chet og andre få sådan lidt mere, hvad kan vi sige, ro til at bekæmpe eller kæmpe imod eller kæmpe for demokratiske værdier. Men der er også andre, der sådan stiller spørgsmålstegn ved, om man faktisk har været med til at lamme den frihedskamp, der er i Hongkong. Nu sidder I to fine mænd her i Danmark, trygt i jeres stuer. Har I egentlig tænkt over selv, om I har været med til at styrke den demokratiske kamp, eller muligvis svækket?
Hvis man tror, at Ted Høie, han havde været bedre i et fængsel, måske endda et fængsel i Fastlandskina, hvor han ville kunne forsvinde på jordens overflade, så tror jeg, at man tager fejl. Jeg tror, at Ted, han kommer til at gøre en kæmpestor forskel, ligesom sådan en som Nathan Law, ved at kunne tale Hongkongs sag internationalt. Så nej, jeg mener bestemt ikke, at vi har skadet frihedskampen i Hongkong, tværtimod.
Hvad tænker du, Thomas?
Jamen, det er jeg helt enig i. Altså, man kan se, nogle af de mennesker, der tager meget hårde fængselsstraf nede i Hongkong lige nu, altså, det man har jo masser af, altså, det bliver fængslet på stribe, og det får man jo ikke demokrati ud af. Så tror jeg også, man skal sige, at der er et menneskeligt aspekt i det her. Altså, nogle af dem, der har ladt sig fængsle, er blandt andet meget unge mennesker, og nogle meget gamle mennesker. Men sådan en som Chet, der har to små børn og en kone, der er det også bare noget andet, fordi han har også en familie, han skal stå til ansvar for. Og selv i demokrati og magtkamp med Kina, så er der også nogle ting at tage højde for der. Så derfor tror jeg, det er helt rigtigt Chet, han har gjort. Men det er også klart, og det synes jeg, det har været en af de svære ting i det her, at det her er jo en one-trick pony. Det her, den her måde kan man kun snyde kineserne på en gang. Der er kun en, der kan lave det her trick. Og det er så Tæt, der har, kan man sige, fået lov til det. Og det har der været en overvejelse. Altså, det er der ingen tvivl omkring det, men jeg synes, det er, at det er endt godt, og vi har gjort det rigtige, og jeg synes, det er stolt af det, vi har været med til.
Hvad med, hvis jeg lige må spørge, sådan, hvad med jeres egne overvejelser? Altså, i forhold til jeres fremtid, altså det må jeg også haft, I må have haft nogle overvejelser. Altså, nu er I jo kinakritisk selskab, er jo heller ikke lige neutral, må man sige. Har I tænkt over, hvad det kan betyde for jer, også fremadrettet, at jer så kritiske, og I tager de valg, I nu har taget i forhold til Kina?
Jeg havde en drøm om, at jeg kunne tænke mig at arbejde i Udenrigsministeriet. Jeg vil sige, jeg føler mig ikke særlig overbevist om, at det kommer til at ske lige i forløbet. Det er i hvert fald nok ikke mig, de kommer til at hyre som deres studenter med hjælper næste gang, vil jeg forestille mig.
Du tror helt ærligt, at du faktisk har mistet nogle muligheder der ved at tage det her valg? Altså ved at støtte op omkring et demokratisk valg, person kan komme i frihed?
Det tror jeg helt sikkert.
Hvad med dig, Thomas?
Det er jeg enig i. Altså, jeg kan sige, at allerede da jeg startede Kina Kredit Selskab, der var ikke sådan gået mange avisartikler på det, der havde allerede nogle sådan, hvad man kalder det, erhvervsfolk, jeg talte med, der gjorde det meget klart, at de vil aldrig nogensinde associeres til mig i offentligheden. Og sagt på en anden måde, selvom vi har haft et rigtig godt samarbejde, skal du også vide, at du kan aldrig nogensinde blive ansat her, for det kan vi ikke have fremme. Så det er klart, at altså, der kommer en pris med det her, og når man gør, som Anders gør, så kan man ikke få et arbejde i Grundfos bagefter, eller et andet, fordi de skal sælge nogle ting til Kina. Og sådan er det, så må vi håbe, at der er nogle andre steder, der kan have plads til os. Men det er jo en konsekvens.
Og egentlig, hvis man gerne vil se det på full display, så skal man bare åbne gårdsdagens Berlingske, hvor man kan se Hans Pontoppidan, der er generalsekretær for det danske handelsmission til Kina, der hedder Danish Chinese Business Forum. Og han siger jo, at der ikke er noget problem i Kina. Kineserne kan faktisk godt lide at blive overvåget. For hvis man ikke har noget at skjule, så behøver man heller ikke være bange for, at kineserne de overvåger en. Det siger han jo åbenlyst ud fra de samtaler, han har haft med sine rige kinesiske venner over nogle cocktails. Og det tror jeg illustrerer ret godt det syn, der er blandt desværre nogle af vores erhvervsledere i det her spørgsmål. Og det synes jeg er helt katastrofalt. For mig at se, det man er ved at gøre, det er at sætte kortsigtede handelsinteresser over vores langsigtede interesser som land i en mere demokratisk verden.
Men altså, jeg bliver nødt til at spørge, fordi altså, nu sidder der jo en konservativ fyr foran mig, og en radikal venstre, så vidt jeg ved, og det er jo ikke, fordi I er ligeglade med virksomhederne og vækst og økonomi. Altså, er det ikke også lidt nemt for jer at sidde i den position, jeg er i, og så sige, at jamen, altså, frihed og kampen for ideologi er vigtigere end handelsbalancen og de millioner og milliarder, der kommer ind til Danmark, fordi vi netop har de her stærke kontakter til Kina?
Men det der med, at ting er nemt, det er lidt også et nemt argument at køre mod alle i dansk politik. Fordi uanset hvad jeg engagerer mig i for en debat, så er det bare nemt at være en mand, der bor i Danmark og kan gå en kongres uddannelse. Jeg har det nemt, og det vil jeg have uanset, hvorfor en debat jeg deltager i. Og det kan sådan være, at det her det er det enda, hvor jeg kan få flest klø. Og så kan jeg sådan set godt forstå dit argument omkring det her med at handle. Du bare husk, at det er jo ikke fordi, at Kina de stopper alt handel i morgen, hvis vi går ud og deltager i en mere kritisk alliance mod dem. Det kan godt være for eksempel, at de laver det, som jeg kalder sådan strategiske handelschikane, hvor man for eksempel vil se, at en sektor i Danmark bliver udsat. Det så man for eksempel, da vi mødtes med Dalai Lama. Men det, jeg synes, der er vigtigt i den sammenhæng, det er, at hvis vi bare lader os, kan man sige, bully af den største bølle i skolegården, så sidder vi nogle værdier over styr, som for mig egentlig er vigtigere end, at den her kan man sige, eksport til Kina af pølser måske stiger en lille smule mere næste år. Så derfor er jeg sådan set klar til at ofre lidt på den konto, for at vi kan se os selv i øjnene og stoppe for det, vi tror på.
Anders, og egentlig, der er jo intet af det, vi har været igennem her, der har været nemt. Altså, i 2 måneder har vi haft en mands liv og en familie, der måske ikke har haft mulighed for at se deres far, som de har i dag nu, på grund af det, der er sket. Jeg synes faktisk ikke, der er noget af det, vi har kastet ud i, der har været særlig nemt. Men det har været det rigtige. Og jeg synes nogle gange, så må vi også overveje, om alting bare gøres op i eksportkroner. Altså, det er kun 5% af vores eksport. Så vil jeg bare gerne sige, hvis vi er villige til at sælge alle de værdier, som man står for, alt det, som vi påstår, at Danmark handler om, vores frihed, vores ret til at udtrykke os frit, hvis vi er villige til at sælge det for 5%, så er det jo ikke længere værdier, så har vi ikke nogen værdier, så har den eneste værdi, vi har, det er, hvem vi kan sælge mest bacon til. Og der vil jeg bare gerne sige, at når vores politikere, selv vores udenrigsminister, er bange for at sige det, han ved, 9 ud af 10 af danskerne mener. Altså, hvor meget demokrati har vi så, hvis vi lader styre af frygt på grund af sådan et regime?
Men Anders, du er jo konservativ.
Ja,
handel.
Ja.
Handel er jo vigtigt. Balance er vigtigt.
Men det gør, at jeg ikke helt har forstået vores historie. Men jeg mener ikke, at problemet med Nazi-Tyskland og med Sovjetunionen, det var, at vi ikke handlede nok med dem. Og hvis vi havde handlet nok med dem, så havde det været super fint. Altså, det mindes jeg ikke var det, jeg i hvert fald har lært i mine historietimer. Og der må jeg bare sige, ja, handel er afgørende. Virksomheder er afgørende. At folk har arbejdspladser er afgørende. Men det er også afgørende, hvem det er, vi handler med. For lige nu, der er det eneste, vi gør, det er, at vi bare gør dragen større og større. Når den er færdig med at spise alle de andre, så kommer den ned af os. Det mener jeg ikke er nogen langsigtet fornuftig strategi.
Det er nogle voldsomme...
Det er nogle voldsomme ord, men jeg mener det. Altså, prøv at kigge til Xinjiang-provinsen, hvor over 1 million mennesker sidder i genopdragelseslejre. Prøv at kigge til noget af det, der foregår internt i Kina, hvor de slår dissidenter ihjel. Altså, Kina er fuldstændig sammenlignet med nogle af de værste diktaturer, vi har haft i vores historie. Den eneste forskel, det er, at fordi vi handler med dem, så lader vi dem om, det er okay.
Ja, okay. Hvis vi lige kigger tilbage til, eller vi kigger hen på tæt igen, og lige sådan runder lidt af i forhold til, at hvad så fremtiden byder faktisk for den her mand, som nu er i London, så vidt jeg ved, I ret mig gerne. Hvad er det næste skridt for Ted Høje? Er det at kæmpe kampen videre i London, eller hvad? Hvad er hans planer?
Ja, og han er allerede i gang. Altså, han har jo så sent som for få dage siden, var han på CNN, og han har nu startet en ordning, hvor han kan fortsætte på fuld tid med at kæmpe på Hongkongs sag.
Okay, men hvordan?
Hvordan?
Jamen han er jo ikke, han er jo ikke i Hongkong længere. Nu er han jo et helt andet sted, langt væk fra dem, som står på gaderne og kæmper for den frihed. Hvordan vil han bidrage til
Der er jo ikke nogen, der står på gaderne i Hongkong længere. Det er jo det, der er hele sagen. Fordi at med den nye sikkerhedslov, der er der noget, så er der ikke nogen, der står på gaden. Fordi det tør folk ikke, fordi så bliver de smidt i fængsel. Og derfor der er det, der var tæt ønske, det er jo åbent en international front, sammen med blandt andet Nathan Law, der også er en tidligere parlamentsmedlem, der også er i Storbritannien lige nu. Så det der er deres idé, det er jo at stå for, kan man sige, det internationale aspekt i kritikken af Kina og den måde, de behandler Hongkong på, som jo er utrolig vigtig for sagen. Og man kan sige, at den indflydelse, han kan få der, er jo langt større end den indflydelse, han kan gøre i en fængselscel i Hongkong.
Ali, det kan grundlæggende opsummeres med, at når folk ikke længere kan tale frit i Hongkong, så bliver nogen nødt til at tage et sted hen, hvor der kan tales frit, så der kan tales på vejen af alle de folk, der ikke kan tale frit i Hongkong.
Og hvem er jer to? I bliver ved? Eller hvordan er det?
Vi bliver ved med at være Kinas allerbedste venner.
Vi skal tage julen først, tror jeg. Skal vi ikke det?
Okay. Jo, men vi har faktisk snakket om at sende den kinesiske ambassade som et nytårskort, hvor vi takker for det gode samarbejde i løbet af år og glæder os allerede til næste år.
Okay. Det, kan du bekræfte det, Thomas?
Ja, men altså, vi har jo masser af ting i støbeskeen i Dansk Kinakredit Selskab. Altså, det er jo meget vigtigt. I det år, der skal der laves en ny samarbejdsaftale med Kina. Der kommer vi jo til at gøre alt det, vi kan for at bruge vores netværk og vores kontakter og medierne til at få sat en stopper for det. Der er det helt forhold omkring, at EU måske skal prøve at lave en øget frihandelsaftale med Kina, hvor vi bare må sige, at der bliver det vores opgave at sørge for, at det danske parlament de sidder fod ned omkring det, og at de danske parlamentarikere, vi har, de stemmer imod det i parlamentet, fordi den skal forpures, den frihandelsaftale. Det er det absolut vigtigste, vi kan gøre på den front lige nu, så der er masser af sager, og så bliver det jo ved med at vælge frem med områder, hvor at Kina de prøver at influere os. Og der er det jo vores opgave at råbe op og sige stop. Så jeg tænker, at vi ser ind i endnu et år, hvor vi kommer på overarbejde i Kina-kritikken.
Okay. Jamen med de ord, så siger jeg jo så bare tak, fordi I var med i dag og giver os en lidt mere sådan fyldestgørende, hvad kan vi sige, beretning om, hvad det var, der reelt skete, og hvordan tæt kom, og hvilken pres I nu var blevet udsat for, og hvad der nu sker fremadrettet. Bare lige her til sidst, før vi lægger af, kunne I finde på at gøre det igen?
Absolut.
Hvad siger du, Anders?
Ja. Jeg fortryder ikke noget det har gjort. Det er klart. Jeg tror ikke, at det Dansk Kinakredit Selskab kommer til at lave sådan lige fremadrettet, det er at opsætte sådan en biks, hvor vi hiver folk ud. Men klart, hvis jeg blev stillet over for den samme situation, så havde jeg gjort det samme igen. Jeg fortryder ikke noget der.
Super. Anders Storgaard, international sekretær for KU og bestyrelsesmedlem for Dansk Kritisk Selskab. Tak fordi du var med. Og Thomas Rodén, formand for Dansk Kritisk Selskab. Tak fordi du var med. Og tak til jer, fordi I kiggede med og deltog i debatten.